Мене звати Богдана Романцова, я літературознавиця і давно стежу за літературним процесом у світі. А ви слухаєте подкаст «Висока полиця» від «Медіасенсор». Тут ми говоримо з українськими інтелектуалами про гучні премії, розумні книжки та найважливіші літературні події. І сьогодні ми говоримо про роман «Букерівський» з однією з найкращих перекладачок з англійської Ярославою Стріхою, докторкою філософії Гарвардського університету, літературною оглядочкою, в якої, як на мене, найцікавіший акаунт на Goodreads. Всі підпишіться. Завдяки Ясі українською читаємо Генрі Девіда Торо, Джуліана Барнса, Пола Остера, Кейт Аткінсон, Алана Мура і дуже-дуже багатьох ще. Сьогодні ми з тобою, Ясю, говоримо про один з романів, які улюблені і близькі нам обом. І це «Possession», що дістав Букерівську премію 1990 року. Антонії, хештег «Наше все» Байет. У 2002 році з'явилася екранізація із Аароном Еккартом і Гвінет Пелтроу у головних ролях, тому навіть якщо ви не читали роман, є певна імовірність, що екранізацію ви бачили. Пізніше текст було адаптовано під радіоп'єсу, тобто можна сказати, що твір продовжує жити і змінювати різні медіа. І хоча, на жаль, Антонію Байет ми восени 23-го року втратили, вона не дістала свої заслуженої Нобелівки, все ж її тексти явно її переживуть. Адже Байет з тих письменниць, які подобаються і критикам, і читачам, і, що для нас сьогодні важливо, букерівському журі. Почати я хочу із сюжетом. Маємо дві часові лінії – сучасну і вікторіанську. За сучасну у нас відповідає літературознавець Роланд Мітчелл, який досліджує вікторіанського поета Рендольфа Еша. Перебувається випадковими заробітками, він не дуже успішний як літературознавець. І, знаєш, це утішно читати про людей, які не знайшли себе в твоїй професії. Дуже таке залісне відчуття. І от одного разу йому таки щастить. Утішно читати про людей, яким не щастило, а потім щастить в твоїй професії. І, власне, він знаходить у книжці італійського філософа Віко любовні листи Еша, якого він досліджує, до жінки і, очевидно, не дружини. О-ла-ла, а він ж здавався таким вірним сім'янином, таким показовим вікторіанським автором. Ну і наступні кількасот сторінок він буде розслідувати всю цю історію. Хто ця жінка, як так сталося, що відбувається. З іншого боку, є у нас літературознавиця Мод Бейлі, яка спеціалізується на творчості письменниці Крістабель Ламот. І вони знайомляться з Мітчеллом у процесі всього цього детективного сюжету. Коли я переповідаю це в такому ключі, здається, ніби це мелодрама, і там десь ззаду змінюються декорації, вікторіанство, наш час. Ну, це буквально Бріджертони, та? Всі мають одружитися, закохатися, якась любовна історія. Чому все ж роман належить до високої полиці, війшов в канон британської літератури, а це не просто такі собі Бріджертони новелізовані?
Ну, це безперечно і Бріджертони теж. В цьому вчувається легкий повів шекспірівської комедії з усіма там переплутаними, віднайденими дітьми, втраченими, віднайденими коханнями та іншим милим нашому серцю антуражем, тому що, як розповідала сама Байет, трагедії, лиха – це те, що це ті жанри, які цікавлять молодих людей, з якими от нічого страшного не ставалося. А вона, в неї свого часу загинув 11-річний син, вона після цього вирішила, ну а що поганого в комедії, власне кажучи, і в тому, щоб от всі отримали, на що заслужили в тексті. Тобто так, це безперечно текст, який дуже добре читається, ну, з одного боку, як детектив, як історія пошуку цих втрачених листів, захованих листів і їхніх адресатів. З іншого боку, це ніжна-ніжна любовна історія, дві навіть за ціною, ну, дуже такий текст, економ-пропозиція, можна сказати. Ти купуєш один текст, ти маєш аж дві любовні історії на будь-який смак і на будь-який рівень драми, до якого ти готова чи готовий в цей момент. З іншого боку, це постмодерний роман в дусі нашого улюбленого імені Троянди Умберто Еко, який, ну, теж, безперечно, читається просто як детектив, але там за цим є ще другий вимір. От так само і тут. Що шукають герої, шукаючи ці листи? Ну, що означає ця от назва «Possession», ну, як ми поки що говоримо англійською, тому що нема в нас поки що консенсусу, як це звучатиме. «Possession» – це, з одного боку, одержимість, ну, як одержимість демонами, скажімо, коли в людину вселяється щось і промовляє твоїми вустами, от щось чуже тобі, от, оцей possession, ця одержимість. власне, сама авторка, описуючи процес роботи над текстом, говорить про цей от possession момент, одержимості, тому що вона сама ніколи не писала віршів, ну і, власне, не цікавилася написанням віршів, вона прозаїкиня. Але коли вона почала думати про те, щоб написати роман, де фігуруватиме багато поезії 19 століття, вона, говорячи зі своїм редактором, сказала, що, ну, напевно, я використаю як от свого вікторіанського поета маловідомі вірші з Репаунда, де він стилізує під Роберта Браунінга. Редактор такий вперся руками в боки, як: «Антонія, ти сама можеш написати вірші?» Вона така: «І правда, можу». І от вперше в житті вона сідає писати вірші, як вона от каже, що це вікторіанські вірші, яких не існувало, але вони мали би існувати. Звичайно, там десь на рівні метафорики, яку вона використовує, ну там вже відчувається там модернізм радше, а не вікторіанство, але ну взагалі це блискуча стилізація. Ну і вона говорить, що та оце як одержимість. Нею говорить мова, нею говорить ця от стилістика, яку вона дуже знає і любить. А з іншого боку, це possession як володіння. Тобто, з одного боку, тут про те, що володіє тобою, тобою володіє твоя мова, тобою володіє твоя літературна традиція, а з іншого боку, про оволодіння людьми, яких ти любиш, про оволодіння культурою і таке заздре власницьке ставлення до культури,
яке колекціонерство. Так.
Власне, ну і от на цьому двоїстому значенні одержимось, ну тут нам бракує якогось дієслова від, ну, нас від корення держ залишились іменники, одержимість, держава, оце все.
Державно, так.
От не вистачає якогось дієслова, тут воно було б доречне, бо ясно, що мусить бути щось спільнокореневе. Ну от, власне, герої шукають, крім того, що от є цей суто такий драматичний, ну, сюжет, за яким цікаво стежити, а герої ще й шукають от свого місця в цій культурі, серед цих текстів. І це така історія дорослішання людини, яка шукає свою культурну генеалогію. А тому це такий роман, от ідей, роман дуже культурологічний, де ми почуємо про все від того, як утверджувався дарвінізм, відсуваючи християнську історію походження світу, до зацікавлення мікроорганізмами і біологією в 19 столітті, в 17-му, коли винаходять мікроскопи, до зацікавлення в давніх міфологіях, як таке от походження людства біологічне, от дарвінізм і походження людства культурне, от ті міфи, з яких ми виростаємо. Причому це 19 століття, це вже в 20 столітті. Ну, власне, роман «Ідей», мені здається, от зараз йому затишніше існувати в рамках стилізації під 19 століття, тому що 20-те століття нам дарує велику недовіру до ідей. Ми знаємо, що ідеї загрозливі. Ти можеш вірити там в ідеали братерства і справедливості, а вже за крок від цього ти там будуєш ГУЛАГ, ну чи тебе розстрілюють в ГУЛАГу, як тобі пощастить. Ти цікавишся давніми міфами і витоками от твого народу в якихось там нібелунгах, ну а вже наступне ти починаєш щось балькотати про величі різької раси і ще щось.
Привіт, Літл, ми тобі кажемо.
Привіт, Літл, безперечно. Ну а тут в форматі 19 століття всі ці от пошуки витоків ще такі відносно безпечні.
Так, я з тобою абсолютно згодна. Це про пошук коріння, і тут ти згадала про поєднання всіх цих наукових парадигм. Я згадала Фауза, жінку французького лейтенанта, де насправді теж є отаке, є про домінування дарвінізму, яке поступово набирає сили, і про інтелектуальні пошуки того періоду. Я навіть читала в одному з інтерв'ю Байет, що вона каже про контрреплику до Фауза, про інший погляд, погляд жінки. І тут я з тобою хочу поговорити, власне, про традицію, про певний поріг входу, про те, як готуватись до цього тексту. От ми з тобою говорили про місце поезії в цьому романі. Справді все почалось з її захоплення Робертом Браунінгом. Є в романі шекспірівський код, який насправді значно легше впізнавати англомовним читачам, ніж нам. Оця тепло шекспірівської комедії, про яке каже Байет, воно інтуїтивно відчувається на рівні шкільної програми у них. У нас же, можливо, не настільки. Чи кидатись мені зараз перечитувати прерафаелітів, про яких дуже багато, Шекспіра перед тим, як взятися за possession, там, Озерників, наприклад? Що варто дізнатися перед тим, як братися за Байет? Чи вона достатньо демократична і я не буду почуватись розгубленою? Ну, уявімо, що я не читала цього роману.
Мені здається, що, ну, так само, як у випадку от любого нашого Умберто Еко, напевно, якщо ти там знаєш якісь точки, до яких відсилає автор, тобі смішніше. Коли ти читаєш там ім'я Троянди, і ти знаєш, чому бібліотекар сліпий і чому кімнати в бібліотеці саме такої форми, ну, напевно, тобі смішніше. В той момент, коли я це читала вперше, я цього ще не знала, і мені теж було прекрасно. Це момент, лампочка загорілася після читання Борхеса, настав там значно пізніше. От десь так само і з Байет. Напевно, там смішніше, якщо можна там припускати, чи не тому головного героя звати Роланд на честь, власне, Роланда і темної вежі Роберта Браунінга. Ну, напевно, смішніше. А чи там нам смішніше, якщо знати, що вся ця історія з втраченими і віднайденими листами, які змінюють уявлення про емоційний і інтелектуальний ландшафт автора, якщо ми знатимемо, що це історія з листуванням Вордсворта, довший час вважалося, що, ну, там от така близька душа Вордсворта, це винятково його сестра, а де там його дружина в цьому ландшафті фігурує, взагалі не ясно. А потім уже у 80-ті роки знаходять, власне, його листування з дружиною, дуже ніжне, дуже пристрасне, ну, і десь це там змінює уявлення.
Це хто там, Розетті потім струни діставав коханої свої тексти?
Ну, там от знов таки цей момент з діставанням струни, теж, якщо ми знаємо, до чого відсилає, то, ну, напевно, смішніше, але абсолютно не обов'язково. Ну, а, власне, Вордсворт, це листування з дружиною, це така прикрість Байет, бо в неї є книжка такий, ну, академічніший трохи нонфікшн про Колріджа і Вордсворта, це от останнє, що в мене нечитане Байет лежить на чорний день, яке написане якраз до знайденого цього листування, і вона в передмовах вказує, що, ну, да, текст написаний до цієї нової інформації, ну, але переписувати вона його вже, звичайно, не буде. Тобто цей текст належить до тієї традиції постмодерних романів, які граються з жанровими конвенціями масової літератури, і дуже милосердні до читача. Їх можна читати на багатьох рівнях одночасно. Це таке, вибери собі пригоду. Ти можеш це читати як літературний детектив, але ти можеш це читати як просто детектив.
Знаєш, як в комп'ютерних іграх. God-mod, ти все одно не вмреш, та? Все одно все буде добре.
Так, абсолютно. З читачем в будь-якому разі все буде добре, і цей текст настільки великий, містить настільки всього різного, що на цій барахолці щось знайдеться для кожного з нас.
Я, до речі, раджу не перечитувати озерників тощо, а передивитися насправді картини того періоду, бо дуже багато тут важить кольоровий код. Якщо ви, наприклад, звернете увагу, скільки зеленого і скільки цих прерафаелітських символів в романі, вам буде насправді дуже приємно. Оця Мод Бейлі, така білява, яка які трохи соромно за те, яка вона гарна, вона ж постійно в зеленому. В неї зелені очі, смарагдовий шарф, смарагдова спідниця, якісь там малахітові знов такі очі в різний момент, зелені рушники в ванні, ванна в неї прохолодна, трав'яниста. Вона така весна, прохолодна, ясна, британська весна. І водночас, якщо ми знаємо, що вона трохи фея Мелюзіна, то це трохи іншого типу зелений, який набуває іншої ваги. Або, наприклад, Мортімер, який весь у чорному, в якого багато золота, там золотом вишиті його капці, і він, вочевидь, такий збирач золота. Це золото таке буквальне, і він особлення смерті. І мені здається, якщо передивитися трохи картин того періоду, то оцей візуальний код стає трохи яснішим. Ну, і це швидше, ніж перечитувати всіх озерників.
Знов-таки так. І спасибі, що згадала про кольори. Бо кольори і світло – це такі візитівочки Байет. А вона безмежно візуальна, і вона знала більше синонімів до кожного кольору, ніж, напевно, будь-хто з нині
живе. Ніж існувало.
Ніж існувало. І вона дуже зацікавлена тим, як ми ділимо світ на сегменти, от, різними словами. І вона дуже зацікавлена в словах на позначення кольору. Її там дуже доймало, що Пруста «пурпур» – це не «перпл», як вона думала. Ну, потім виявилося, що «пурпур» – це пурпуровий, власне, і червоний. От, вона дуже уважна до цих кольорових деталей. І в неї завжди дуже багато, ну, в цьому романі менше, власне, в книзі для дітей, яка от українською, можливо, на час виходу подкасту вже буде, а можливо, ні. Дуже багато героїв, які щось роблять руками, які ремісники, які знають, як цей світ зроблено поза мовою. Але вона і дуже цінує мову, якою можна це описати також.
Та, вона дуже при цьому тактильна. У неї дуже багато цієї кераміки, цих шарглих поверхонь. Вона кохається всьому цьому, і мені це теж дуже імпонує. От коли ми з тобою говоримо про історичні романи, завжди виникає бажання трактувати їх як романи з ключем, де можна до кожного припасувати певний прототип, і воно, знаєш, буде як оживлення. І, звісно, можемо говорити тут про Рендольфа Еша, який Роберт Браунінг, цей друг Теннісона, який входив в, до речі, гурток озерника Вордсворта, а в неї ще й собака названа на честь Вордсворта, що особливо, так мені здається, імпонує. Кристобель Ламо – це, можливо, Крістін Росетті, яка сестра Данте Габріеля Росетті, дуже талановита художниця і поетка. Є тут така дікінсівська фігура Джеймс Блекедер, так? І скажи, от якщо ми будемо всіх намагатися так розіпхати, там, ти у нас прототип того, 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 це щось дасть? Тобто таке розшифровування, воно поглиблює текст? Чи це просто розвага для літературознавців?
Ну так, там можна говорити, що, можливо, десь Крістобель Ламо, там якісь, можливо, паралелі з Дікінсон, ну, бо пунктуація, та, от вона вживає ці довгі тире з одержимістю, можливо, вартою кращого чи іншого застосування, от як Дікінсон, яка ці довгі тире вживала замість усього. А причому для нас це приблизно нейтральніша пунктуація. Для англійської мови це така, ну, дуже маркована, дуже ненейтральна, дуже привертає увагу цей вибір. Ну, з іншого боку, сама Байет цими тире послуговується дуже рясно. Ну, і тут це навіть складно, власне кажучи, перекласти, тому що, ну, якщо ти поставиш тире там, де в авторки тире, воно у нас не настільки впадатиме у вічі. Це не настільки свідомий і екзотичний вибір.
Давай ставити якийсь дивний значок. Я ся працюю над перекладом. Давай ставити значок гривні, наприклад, на цьому місці.
Чи там крапку з комою, яка в англійців нормальніша, ніж у нас, а в нас такий спірний і не дуже прийнятний знак. Ну, коротше кажучи, от, тобто, та, ми можемо шукати прототипів. Я думаю, це прекрасна гра, щоб продовжити життя з текстом, ну, бо текст рано чи пізно закінчується, але ти можеш продовжити собі цю пригоду, шукаючи алюзії і цитати. Там десь вставлений пасаж дослівно з Генрі Джеймса, і хтось з там дослідників Джеймса обурювався, що це плагіат, ну, а Байет казала, що це постмодерна гра. Але, ну, знов-таки, та, я думаю, це такий необов'язковий трек. Тобто текст не є екзаменом на знання літератури, якщо це те, що дарує вам читацьку радість, то Godspeed and break your leg. А якщо це те, що вам радості не дарує, то текст цілком стоїть без цих зовнішніх підпорок.
От зараз відкриємо таємницю. Яся перекладає Байет і вже переклала книгу для дітей. І невдовзі буде у нас і Possession українською. Скажи, як тобі працювати на професійному рівні з цими текстами? Які виклики і чи вдається до всього дістати якийсь український відповідник? Ну, чи вдається цю картину світу передати українськими барвами адекватно?
Ну, з книгою для дітей легше. Книга для дітей, там у Possession ці дві часові лінії, вони рознесені, ну, вони окремішні, вони не перетинаються. У нас є 19 століття, у нас є 80-ті роки 20-го століття. Натомість у книзі для дітей там є голос автора, який явно розповідає з нашого моменту, там менш рясна стилізація, там більше такого от, а тепер ми поговоримо про те, що відбувалося в культурі цей момент широкими мазками. Там було скількись складнощів з, власне кажучи, кольорами, бо там авторка, ну, якщо ми вже шукаємо там оцей ключ до цього роману, то авторка грається з течією мистецтва ремесел Вільямом Моррісом, реконструкціями давніх середньовічних ремесел і цією от естетикою орнаментально-декоративною. Ну, і, відповідно, описуючи всю цю от кераміку, вона вживає найточніші окреслення кольору, всякі там брістольський червоний і так далі.
Який нас, як передати, бердичівський червоний?
Ну, от ніяк. Та багато що втрачається. Ну, і звертаючись до того, про що ми говорили в нашій розмові про Букер, от тут ніби в авторів є два крила красивий, корисний Ішигуро, який, навіть знаючи історичний антураж якоїсь епохи, ласкаво вирізатиме все незрозуміле, орієнтуючись на міжнародну публіку. А є крило красиве – це люди на кшталт Байет, які, для яких важлива от конкретність цієї епохи, її фізична конкретність, от всі ці детальки, якщо там був саме такий от відтінок кольору, то от його
то
треба
лишаємо,
передати.
Так? Та. Саме тому, думаєш, Ішігуро дали Нобелівку, а Байет ні? Це в цьому причина? Він адаптується під смаки різної публіки і, насправді, блискуче адаптується, а Байет ніколи.
Можливо. Ну, ні, все одно Баєт безмежно успішна авторка, трендсеттерка і законодавиця мод. Мені дуже шкода, що книга для дітей, власне, вийшла того самого року, що Вулф Гол, Хіларі Мантелли, вони були разом в короткому списку.
Ну, та, я теж дивилася і плакала, тому що, ну, я люблю ніжно обидва тексти і, напевно, Баєт люблю навіть більше.
Ну, та, я там ще, там весь короткий список, це оця вся вікторіанщина, там ще, ну, не вікторіанщина, різні історичні епохи, історичні романи, коротше кажучи. Там ще Сари Вотерс, маленький незнайомець, але моду цю, власне кажучи, і демонстрацію видавцям, що це продається, на це є запит, публіка цього хоче, ну, все ж це заснувала Баєт, і мені, ну, прикро загалом, що тоді вона не отримала.
І тепер всякі ЗМІ з Есексу можуть на цьому, цим користуватися.
Так, тобто багато хто на цьому паразитує, я там перекладаючи чи читаючи багато цієї от нинішньої історичної прози, думаю, ага, так, я знаю, як виглядав ваш різерч виглядав як Баєт.
Говорячи про фрагментарність текстів, тут різні типи письма, тут класична романна проза, тут поезія, щоденники, листи. Це дуже така розмаїта форма. Скажи, це ускладнює сприйняття і переклад твору? Чи воно так органічно поєднується, що ні?
Ну, переклад, напевно, та ускладнює, тому що треба якось відтворити всі ці дуже різні стилі і способи говорити про текст, а сприйняття – ні, ну це ж прекрасно. Ну, тобто, зазвичай там середній автор має якийсь свій один голос, яким він говорить зі своєї культури, зі свого часу. А Баєт могла відтворити от десятки якихось дуже різних способів говорити на рівні стилю, на рівні там тематичних одержимостей, так би мовити. І це якраз, ну, не бага цих текстів, а фіча. Ну, а якщо хтось не любить неоднорідні тексти, ну, то це, ймовірно, просто не їхня авторка.
Говорячи про естетику повсякдення, про яку ти згадувала, власне, Баєт з тих, хто на цьому фокусується. Сьюзен Кесіді, критикиня, писала в рецензії для New York Times, що А.С. Баєт – оповідачка, яка помічає майстерні деталі, і саме ці деталі оживлюють її світи. Це дуже флоберівська настанова, та? Світ створює хороша деталь. І я хочу поговорити з тобою про красиве і моторошне в її текстах, про різне, про якісь побутові дрібнички, які тобі запам'яталися, якісь детальки. Ну, нарешті, оцей образ ляльки, який для вікторіанської культури нескінченно насичений інтертекстами і нескінченно складніший, ніж образ ляльки сьогодні. Що Баєт бачить?
Ну, мені здається, це таке не флоберівське, це, можливо, навіть прустівське. Це от спроба порятувати від смерті, перевівши в текст, багато з того, що є знайомим, що не конче є канонічним високим мистецтвом, ну, як у випадку тих самих от ремесел, плиточок, посуду, ну, дуже багато таких дуже побутових речей, не музейних. А в книзі для дітей у Possession, напевно, трошки менше цього, ну, але загалом та вона працює з цією от фактурністю,
з одягом матеріальність,
матеріальністю світу. Та? Це не той випадок, коли...
З інтер'єрами, власне, працює.
Ну так, це не той випадок, коли роман читається як драма, де є просто голоси героїв, але немає тла, там режисер додумає тло, на якому відбувається тло, тут якраз дуже... І, можливо, там це могли б критикувати, тут я знов-таки згадую Хіларі Мантел і її історію з її романом про французьку революцію, який, коли він нарешті вийшов, хоча видавці довго ним не могли зацікавитися, хтось із критиків сказав, ну ясно, що там це писала авторка, бо от... Революція, гільйотина, стільки всього, а герої стільки говорять про шпалери. І Хіларі Мантел така, о ні, вони недостатньо говорять про шпалери, недостатньо. Ну, от Баєт з тієї ж школи, бо ну, ми зумовлені не лише тими текстами, які промовляють через нас, або які промовляємо ми. Наша культура виявляється і в цих, в матеріальній намацальності світу навколо, в тому, з чого ми їмо, на яких меблях ми сидимо. Культура, вона от все проникна. І якщо тексти, вони хоча б вербалізовані, а картини хоча б опиняться в музеї, то от оці речі, які так само промовисті, та вони якраз швидше за все опиняться на смітнику і відійдуть у небуття. Ну і тому от є цей такий проєкт проти смерті, зберегти це і зафіксувати це в словах.
Я от, коли ти розказувала про меблі, на яких ми сидимо, згадала, з якою любов'ю Донна Тарт пише про чіпендейлівські фернічерс, оці ж меблі, які реставрує один з героїв Шігля, і як він підбирає це червоне дерево шматочок до шматочка, підробляючи насправді, не так реконструюючи, як вдаючи, що так і було. І от ми говоримо з тобою про цих авторок, які зважають на артефакти повсякденні, і всі вони жінки.
Але, між іншим, так, тут підробляючи, та згадалося, що, баєць свідома того, що ми от реконструюючи, та ми підробляємо. Там прекрасна є репліка про маєток цього Рендольфа Генрія, який поет в центрі цього всього. Його маєток музеїфіковано, але герої свідомі того, що він вже в 19 столітті, коли там жив поет, він був вкритий сажею, бо це там лондонський смог, усе. Він виглядав старішим тоді, коли був молодшим, ніж от зараз його музеїфікована версія. Тобто, хай би як ми намагалися зберегти щось, от зафіксувати його автентичність, та це завжди між нами є дистанція, ми приймаємо свої рішення щодо цього збереження з точки зору там нас, нинішніх, з нашими культурними зацікавленнями, і жодна така реконструкція чи збереження не є цілком автентичними.
Та, не будемо розфарбовувати поки античні статуї, та?
Не будемо.
Тому що виглядає це, мені дуже дивно.
Хоча безперечно, це було б автентичніше.
Безперечно, це було автентично, і коли я вперше побачила правдиві реконструкції відео 3D, то я, справді, це був для мене свого часу шок. Ми говорили про ці дрібні деталі, про те, як світ бачить маєт, і я, читаючи рецензії і відгуки просто непрофесійних читачів, багато разів бачила повторювану фразу, я розуміла, що це писала жінка, що так, світ може бачити тільки жінка, що жінка зважає на ці дрібниці, на ці деталі, на ці інтер'єрні якісь особливості, що тільки жінка може сказати про різні відтінки зеленого, просто тому, що фізично у нас краща можливість розрізняти кольори, ніж у чоловіків, і тим паче більше уваги до цього. Ти віриш в ідею жіночого письма, яка відрізняється від чоловічого настільки, що ми можемо точно зрозуміти, це жінка чи чоловік писав?
Особисто я не вірю, але це важлива тема в цьому тексті. Я думаю, Байет теж не вірить, судячи з того, як це працює в тексті. Але це важливий елемент, де серед усіх тих способів говорити про тексти, про культуру, про нас із вами, які Байет зображає в цьому романі, от серед вікторіанських романів, серед структуралістської критики, є, зокрема, феміністична постструктуралістська критика, від якої нам згадується там ідея екрітюр фемінін, жіночого письма. Тобто, для тих, хто не перетинався з феміністичним літературознавством, це ідея, яка походить з 70-х років, запропонувала її Елен Сіксу в тексті «Сміх медузи». Теза полягає в тому, що жінка, пишучи через стиль свого письма, показує свою іншість в культурі. З цим асоціюються якісь, можливо, нелінійні, алогічні, циклічні, там, в стилі потоку свідомості, стилі оповіді. Тут проблема то очевидно в тому, що, там ми можемо тицнути пальцем у Вірджинію Вулф і сказати, от таке от воно жіноче письмо. Проблема в тому, що тицнувши у Джеймса Джойса чи Пруста, ти отримаєш, ті самі, насправді, формальні характеристики. Ба більше змінюється уявлення про те, що є жіночим і чоловічим у культурі. Як ми пам'ятаємо, свого часу сестри Бронте видавали свої романи під чоловічими псевдонімами, прізвищем Белли і чоловічими рандомними.
І їм нормально платили. Це був Зикі.
Це був прекрасний залом щит. І ці тексти, які ми зараз сприймаємо, як такі там наші матері, засновниці жіночої літератури, там Джанейр, Грозовий перевал, такі жіночі тексти, що там нікуди печатку ставити, але в той час критики, там вже були дискусії про те, хто власне автори, і про Дженейр, і про Грозовий перевал, критики писали, що жінка такого ні за що не змогла б написати, така сила почуттів, таке розуміння чоловічої душі, така от жорстокість, в випадку Грозового перевалу, жінка б ні за що не змогла.
Я пам'ятаю, як потім, Шарлотта Бронте дописала передмову до цього тексту і написала, вибачте, що це написала жінка, дуже-дуже незручно перед вами за те, що відбувається тут.
Це ж абсолютно культурно культурно замовлені штуки, що ми будемо маркувати як жіноче чи чоловіче. Та? Ну і мені здається, Бає десь з певним скепсисом ставиться до всіх цих от напрямків і підходів до тексту, де, по суті, в питанні, яке ми ставимо до тексту, як літературознавці, вже міститься відповідь. Там, ну, феміністична критика ставитиме питання, ну, там, а от жіночий досвід, фізичний досвід чи гендерна соціалізація, вони відображені в цьому тексті? Ну, і ніби відповідь апріорі так. Тобто, це не той позешен, де от текст говорить наступними читачами, це той позешен, де літературознавець вдягає цього автора, маску автора, як таку ляльку-маріонетку, ну, і от починає говорити зміненим голосом. Ну, там прекрасні абсолютно стилізації під цю от постструктуралістську феміністичну критику про те, що от тут в тексті ми бачимо хвилі, які набігають на береги. Ця от циклічність набігання цих хвиль – це ж метафора всяких жіночих рідин, які не вписані в мову нашої культури. Тобто стилізація блискуча, абсолютно переконлива. Я не певна, чи там Бає це вважає найпродуктивнішим підходом до тексту, але те, що вона прекрасно відтворює цей от погляд, ну, тут не посперечаєшся. А тобі як здається?
Мені здається, що вона завжди трішечки іронічна.
До всього.
До всього, так. І це, з одного боку, досить безпечна позиція, бо це вписується в постмодерну реальність не стверджувати гранично серйозно нічого, тому що, ну, нічого серйозного то і немає. Але мені дуже подобається, як вона працює із психологізмом і чоловічих, і жіночих персонажів, дозволяючи їм, власне, всім все. І ти можеш бути чоловіком і відчувати, і, не знаю, плакати, і ти можеш бути жінкою і відчувати, і тут немає якоїсь такої градації. І та, тут, звісно, є оцей, знаєш, певна іронічна репліка щодо, наприклад, усієї американської літератури і постійного прочитання таких гендерних студій. Є, в принципі, дуже багато іронічних реплік. Оця Леонора Стерн, велика жінка з Америки.
Прекрасна, абсолютно.
Та, яка каже просто чудову фразу: «Ох, якби ж у мене була британська освіта», каже нам людина, яка має ступінь і приїхала з Америки. Або, наприклад, там її прикраси, які вона носить, такі досить великі, красиві, описано словом «варварський». І це ж очевидна іронія Байет щодо того, як це зображають у романах. Тобто не те, що Байет каже про неї як про тубільців. Та, це очевидне оцей другий рівень, коли вона іронізує з традиції описувати все незвичне як варварське. І там її оця сила жіноча, ця її потужна бісексуальність, і там колишні чоловіки, жінки, теплий погодний фронт до нас наближається. І мені дуже подобається, що вона іронізує, але іронізує без злості, без оцих гострих шпильок, які часто трапляються в сучасних чоловічих іронічних текстах. Мені здається, вона емпатична дуже.
Та, і вона емпатує і тим персонажам, які були б, ну, не в центрі, не були б головними героями. Тут дуже важлива ця постать Беатріс Нест, жінки старшого покоління, не привабливої там сексуально, естетично, яка займається не модною темою, тому що вона в юності хотіла займатися творчістю, ну, цього поета Рендольфа Генрі Еша, їй сказали, ну як ця жінка займатися творчістю поета, чоловіка, канонічного? Ні, тут позаймайся щоденниками його дружини. Ну, тобі якраз от підходить щось таке меншого масштабу. І вона все життя займається цими щоденниками, причому це таке дуже непродуктивне заняття, вона їх там ніяк не може... Ну, тобто, ніби з'являється от роздратування цим персонажем. Ну, добийся чогось там, потопчи цей патріархат сраний. Але, ну, от вона не може. Вона з тієї епохи, коли вона дуже загнана в цю роль. Але при цьому її от співчуття до своїх героїв, її знання цих текстів, її дуже таке чуле, тепле ставлення до матеріалу, врешті там зіграють вирішальну роль, вона такий цей принесе справедливість, по суті, в цей
текст. Не будемо спойлерити, але вона насправді важлива. Хочу продовжити з тобою тему іронії. От Байет дуже часто порівнюють із Пелемом Вудгаузом, тому що вона іронічна, а Вудгауз, в принципі, це такий квінтесенція іронії в англомовній літературі, мені здається. І вона детернізує із цього романтичного міфу «Пиши, бо Господь тобі надиктував». Із британських звичаїв і догм «Працюй так, ніби сусіди на тебе дивляться повсякчас». Із академічних кіл і оцій нескінченної ритуальності того, що ми з тобою обидві пережили, як люди, які писали дисертацію, з нескінченними правилами, вживанням «ми», де треба і де не треба. І оце от, ну, класичне, академічне, дуже ритуалізоване життя. І водночас вона іронізує з американців так само. Оцей антагоніст Мортімер Кропер, який буквально збирає реліквії, причому йому байдуже що, це дуже американська історія. Все собі загарбати і забрати у домовину, та? Все собі позбирати. І навіть коли вона його описує, там кілька разів повторюється прекрасна фраза «A ghost of a gun belt». Тобто в нього з собою ніби примарна кобура постійно. Такий ходячий привид смерті. І одразу згадуються ті техаські чуваки, які починають стріляти просто в небо, бо їм просто весело. У Сімпсонах це прекрасний, мені здається, образ. І навіть його, до речі, його імені Морт. Це ж про смерть. І, власне, оця прекрасна професорка Леонора Стерн зі своїми репліками. Як тут Байд грається із стереотипами? Як вона працює із образами різних науковців? Це самоіронічний роман, як ти гадаєш?
Ну, я гадаю, дуже. Причому десь... Ну, буквально біографічно закорінений, скажімо, ну, ми знаємо з її інтерв'ю, що вона побувала на якійсь лекції Лівіса, він її страшенно роздратував своїм елементом от провокації і загравання зі студентами, від якого насправді віяло догматизмом, тим, що от він там викидав якісь книжки, які йому не подобаються, в смітник на початку лекції. Ну, тобто, та, це, звичайно, там для студентів спокуслива пропозиція, але студентів не треба спокушати, їх треба вчити думати. Ну, і його учні загалом були відомі тим, що вони так існували в тіні його впливу і, ну, нічого там особливо не видавали. Ну, от, вона вчасно втекла від цього всього, а от Беатріс Нест, уже згадувана героїня, не втекла від усього цього. Тобто там, ну, з одного боку, от є це допитання про те, чи нам смішніше, якщо ми знаємо прототипів. Тобто, та, там є от іронія над типажами, які ми дуже впізнаємо, є іронія над, ну, конкретними постатями, які досі тяжіють, як велика тінь, над культурою. Ну, але це ще й іронія над різними типами от підходів до культури, та? Тобто можна от привласнювати і скуповувати, як Мортімер Кроппер. Можна шанобливо боятися підступитися, ну, як інша крайність, ну, як Беатріс Нест з цими щоденниками, які вона ніяк не відредагує. Тобто я не певна, чи там от... Важливе документування от літературної сцени кінця 80-х, хоча безперечно це є, це дуже антропологічно точно, чи це просто метафора загалом для тих різних моделей існування в культурі, які там з трошки видозміненим антуражем під різними назвами існували в будь-який момент.
От я чула порівняння, продовжуючи тему академічних кіл. Чула порівняння цього тексту із трилогією «Кампусу» Девіда Лоджа. Mm. Я дуже люблю «Campus Novel», дуже люблю університетський роман. Він мені нескінченно близький. І як думаєш, ми можемо тут бачати, вочевидь, можемо бачати елементи роману, тому що академічне середовище тут дуже важливе. Чому нам подобається університетський роман? Це якась ностальгія за щасливими роками, коли голова не боліла після 5 пив? Чи нам просто подобається якесь закрите середовище, герметичні твори? От, чи ти любиш університетські романи?
Ну, я спокійна до університетських романів, але я думаю, що... Ну, ми, в принципі, любимо романи дорослішання. Ми любимо оцей момент потенційності, коли перед героєм відкриті всі шляхи, чи перед героїнею, і вони ще можуть вибрати що завгодно. Ми любимо... Ну, там, частина з нас любить романи «Ідея», це такий простір, де можна вільно думати і пристрасно щось обговорювати, не виглядаючи при цьому, ну, дуже ексцентрично.
Як думаєш, в Україні будуть поставити романи університетські? Чи це, власне, нам не дуже властиво? Є кілька творів, які я можу назвати, однак їх небагато.
Розкажи, бо я от не можу згадати прикладів.
Ну, роман про Могилянку є, наприклад, є... роман про форум видавців. Це рахується як університетський роман?
Як один великий гуртожиток, та декується вся.
Тобто якась невеличка кількість справді є, однак їх небагато. І я думала, це може через те, що у нас не так міфологізована університетська культура, як, наприклад, в Британії, з їхніми закритими університетськими містечками, де люди можуть жити дуже своє життя. Чи, може, просто у нас немає традиції? Бо університетський роман, він все одно достатньо новий жанр. Навіть в британській літературі це уже друга половина ХХ століття. Однак він розвинувся там і Бредбері, і Лодж, навіть українською перекладені частково.
Ну, я б не взялася робити прогнозів. На нас культура надто мінлива, непередбачувана. І багато всього відбувається. Я б не робила прогнозів.
Я думаю, що в мене таке, знаєш, бажання читати університетські романи, бо мені подобається говорити про літературу, і це такий легальний спосіб повернутися до цього не лише в рамках подкастів, а й в рамках просто говоріння про літературу за кавою.
Це те, що ти ніби цей лепсток, літературознавиця в зав'язці, так?
Та-та-та-та-та. Не говори, поки не вімкнулась камера. І я хочу тебе говорити про нарцисизм і про цей ефект дзеркала. Дзеркало – дуже важливий образ у романі. Як думаєш, нам подобається читати цей роман, бо він про нас, про філологів? Це от таке самозамилування легке у нас з тобою?
Мені воно якраз нагадує, чому я літературознавиця в зав'язці, так би мовити. Ми ж обоє, власне кажучи, маємо літературознавчу освіту, ми обоє захистили дисертації, але жодна з нас не лишилася
не
в академічному літературознавстві. Так. Всі ми в сусідніх галузях. І цей текст показує, що літературознавство – це багато в чому не про те, як ми читаємо, бо ми обидві знаємо багатьох пристрасних, глибоких, освічених читачів, які не є літературознавцями. Для цього не обов'язково бути літературознавцями, щоб любити читати і мати цікаві думки про текст. Літературознавство в нинішній фазі – це про те, як ти говориш радше. Це є в цьому щось балетне. Як балет – це те, що сковує свободу рухів. Це дуже красиво, але це дуже, чи будь-який танець, та? Це красиво, але це дуже регламентовані процесії рухів, які тебе заганяють у певну фізичну форму. Так само літературознавство, ти не можеш говорити про текст будь-що і будь-як. Ти в межах своєї методології з певними термінами, з певними законами жанру, виконуєш свій танцювальний, так би мовити, номер.
Низка формул?
Так. Які диктують багато чого питання, які ти ставиш. Тому це мені нагадало, чому я не там, але та трошки ностальгії, звичайно, є.
Продовжуючи цю тему, в одному з уривків літературознавець Роланд Мітчелл описує так себе. Перепрошую одразу за мій незугарний переклад, оскільки яся ще в процесі перекладу, то цей уривок переклала я, тому пробачте одразу за все, напишіть в коментарях, з чим ви не згодні. Роланд навчився сприймати себе в теорії як місце перетину низки систем, ледь пов'язаних між собою. Його навчили сприймати своє «я» як ілюзію, яка може бути замінена безперервною машинною електричною мережею повідомлень, бажань, ідеологічних переконань і відповідей, мовних форм, гормонів і феромонів. На твою думку, що означає така характеристика? Це випад Байет проти постмодернізму, який в усьому вбачає низку цих формул, про які ми щойно з тобою говорили? Чи це знов-таки іронія з академічного середовища просто?
Спасибі, прекрасний переклад, як постмодерний жест пропоную це в переклади ставити.
Дякую.
Можливо, тут ще є цей варіант, вона ж пише не про своє покоління тут, це радше покоління її дітей. І вона там десь в інтерв'ю говорила, що десь вона там за доньками підслуховує, якісь там ключові слова і поняття їхнього життя, так би мовити, канібалізувала в цей текст. Тобто, можливо, це якась іще іронія до цього покоління, умовно, народжені в 60-ті, напевно, які, ніби там на всі великі революції запізнилися, і до всього ставляться дуже обережно, ніби не всерйоз, з такою легкою іронією, ніби вибачаючись за серйозність. Тобто, напевно, там мені здається, що там є ще оцей елемент етнографічний, ну, бо принаймні мені це десь перегукується з тим, що вона робила в своїй цій тетралогії про Фредеріку Поттер, великому родинному романі, де вона документує зміни в суспільстві британській культурі з, по-моєму, кінця 40-х чи початку 50-х, якраз до 80-х. З усім там, з сексуальною революцією, з нью-ейджевими містицизмами і пошуками гуру. А от з усім цим, тобто мені здається, оцей непевність у своєму існуванні, спроба ніби закритися різними системами і їхніми уламками, ну та, почасти це така постмодерна штука про мови і тексти давніші, які говорять нами, ну а почасти, можливо, і от такий погляд на це покоління.
От вона не боїться насправді стверджувати, тому що в часи коротких романів осені 23-го року я була в Франкфурті на франкфуртському книжковому ярмарку, і всі казали, ну, ми видаємо короткі романи, ну, там, до 300 сторінок. Ну, більше якось і важко продавати. Якщо це не фентезі, ну, або прям якийсь уже відомий автор, який продасться сам собою. І вона пише великі романи, вона пише повільні романи, якоюсь мірою невікторіанські романи. Як думаєш, чим це зумовлено? Чому вона не боїться крупної форми, коли всі бояться?
Ну, по-перше, там справді дуже багато всього, що ну важко вмістити в якусь меншу форму. Вона ще такого от давнішої культури і довшого подиху людина. Це не наш цикл новин у 24 години, де ну ніщо не може там затримати нашу увагу насильно довше. І, по-друге, вона з ритмом оповіді цікаво працює. У неї завжди фінал трошки ближче до кінця, ну, ніж ти очікуєш. Він тому такий шоковий, як холодний душ. В тебе немає там якихось ще 2-3 сторінок, щоб подихати. Цей шоковий ефект функціонує якраз на контрасті з дуже повільною, дуже розміреною оповіддю. У книзі для дітей, яка охоплює 1880-ті до Першої світової, а оцей шок Першої світової, де гине це от випликане покоління, яке росте на осонній імперії.
Яке ми полюбили.
Яке ми полюбили. Ми дивилися, як вони росли, ми дивилися, як їхня культура росла. Цей от шок скоромовки от індустріальної от загибелі, оце тра-та-та, воно працює лише тому, що там перед цим була дуже повільна оповідь. У Possession оцей шок, коли ми з'ясовуємо, ну вже останні карти розкриваються з листами, воно працює, тому що ми самі мали от провести довго часу в роздумах, що було, хто що знав чи не знав. Тобто ми маємо полюбити цих людей, ми маємо от інвестувати скількість там часу і душевних сил, і тоді воно працює як треба. Це, звичайно, дуже ну, контрастує з загальною іронічністю оповіді, але цей момент любові і інвестиції свого часу і життя, він там, мені здається, є.
Так, не можу не поговорити про критику. Є люди, як не дивно, які не люблять байт. Я сама була в шоці, але я таких людей знайшла. Наприклад, британський прозаїк і критик Стюарт Еверс у статті The Guardian написав, що стаття називалася «В мене алергія на Айс Байет». Мені одразу він не сподобався. Написав, що Байет дуже самовдоволена і вона хизується своєю ерудицією. Це насамперед були претензії до її роману «Still Life» «Натюрморт», однак до книги для дітей також. Що вона ніби багато чого там пояснює і, цитую, пише так, ніби читач глуховата сліпа стара діва не здатна нічого сприймати самостійно. Що б ми могли сказати Стюарту Еверсу, крім «Сам досягни» у такому контексті?
Ні, ну що ми можемо йому сказати? На Ноєвому ковчегу місце знайдеться всім, і тим, хто любить такий спосіб писання і читання, і тим, хто ні. Байетон Толкіна не любила. Це мені важко зрозуміти і прийняти, але... Ну, тобто, так, критика там часто от... Нам подобається це еклектизм її оповіді, те, що вона там вставляє різні стилізації, ну, але, так, подобається не всім. Там якраз «Still Life» – це з її тетралогії про Фредеріку Поттер, третя, по-моєму, книжка, якась із. Ну і там в якийсь момент, коли починається весь цей нью-ейджевий галюцинаторний карнавал на фоні, ну то вона там фігачить цілі довгі розділи якихось там книжок, які пишуть різні герої. Ну але з іншого боку всі ці от вставки текстів, які пишуть герої, в неї та є приблизно всюди. Від едвардіанської і вікторіанської дитячої літератури в книзі для дітей, ну, до довжелезних віршованих вставок, а також літературознавчих пасажів у Possession. Та чи для когось це надлишково, чи для когось інший спосіб оповіді є прийнятнішим і органічнішим? Ну, та, звичайно.
І таке буває, але все одно спочатку досягни. Останнє, про що хочу з тобою поговорити, це про Антонію Байет і її відсутню Нобелівку. Я, власне, була певна, що вона свою Нобелівку дістане. В мене було таке відчуття, але останнього разу, коли я була так само певна, Умберто Еко вмер і теж не дістав. Тобто я вже тепер боюся про когось думати добре і намагаюся не загадувати. Хочу тебе... Я не думаю, що Пінчон дістане Нобелівську премію, хай краще поживе трохи ще. Як думаєш, чого не вистачило? Адже це абсолютно нобелівський формат, і вона абсолютно нобелівська авторка за дуже багатьма параметрами. Чому ні?
Я не знаю. Для мене Нобель – це настільки непередбачувана історія, і світ такий великий, і в ньому стільки письменників, ну, що я пропоную про... Ну, тобто, та є це відчуття несправедливості, бо все-таки дуже велика платформа, це там автора виносить до дуже багатьох інших читачів. Ну, але вже, ну, от склалось так, як склалося. Тому, я думаю, це покладає на нас, читачів, більшу відповідальність. Якщо вам подобається якийсь текст, розказуйте про нього так, ніби автор ніколи не отримає ніякої відзнаки, і його єдиний шанс дотягнутись до інших читачів – це от ваш
голос. Це ваша рецензія, пам'ятайте про це. А якщо не Нобелівка, то яке її місце сьогодні в літературному процесі? Уже, на жаль, можемо це підсумувати і сказати, що от є певна сталість. Яка її ніша?
Ну, це людина, яка загалом змінила літературні моди, ну, чи доклалася до зміни. Ясно, що, ну, там, загалом Zeitgeist одна людина не змінить, але може бути в правильний момент. Ну, от загалом вона доклалася до зміни моди з соціального, побутового такого от в маленькому масштабі роману на історичні панорами, на романи ідей, на романи не про те, що ми відчуваємо в світлі соціальної несправедливості, про те, що ми думаємо, що ми проживаємо інтелектуально, стоячи перед холодною байдужою вічністю. І значною мірою от, мода на історичні романи, яка от там в британській літературі в останні роки, останні десятиліття вже, це значною мірою її заслуга також.
За що ми їй неймовірно вдячні і читаємо Байет українською завдяки Ярославі Стрісі. Ясю, дякую тобі дуже за це. Завдяки тобі, прекрасні тексти.
І завдяки Богдані, яка редакторка і видавничий мастер-майнд за цією пригодою.
І це була прекрасна пригода. З вами був подкаст «Висока полиця». У цьому випуску ми дізнались трохи більше про А.С. Байет і її книжки. Лишайтеся з нами, аби бути в курсі. Підпишіться на канал «Медіа Сенсор». Подобайте цей епізод, залиште коментар, бо особисто для мене це дуже важливо. Почуємося.